Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nayokaribisha, jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni Khadija Riyama, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa leo hii Ijumaa, ikiwa ni siku ya mwaka mpya, Januari mosi mwaka 2021. Karibuni.
Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii ya mwaka mpya, watu wa jamii ya Washona nchini Kenya wanasherehekea hadhi ya mpya kama raia wa nchi hiyo baada ya miongo kadhaa ya kutokuwa na nchi.
Na katika habari nyingine, tunakuletea makala maalum tukiangazia fani ya teknolojia, ambapo mwaka jana wa 2020 watu kote duniani waligeukia teknolojia kuwasaidia kukabiliana na athari za janga la virusi vya korona.
Ni miongoni tu mwa mengi utakayosikia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hadi Riami anakusomea habari za dunia.
Na katika habari za dunia asubuhi ya leo, watu takriban bilioni 7.8 kote duniani wameuaga mwaka 2020, lakini bila shamra shamra za kawaida na mikusanyiko kwa sababu ya janga la virusi vya korona. Japani iliuona mwaka mpya kimya kimya kutokana na kupanda kwa kesi za COVID-19. Governor Tokyo Riko Koike aliwaomba watu kutohudhuria sherehe za kuhesabu dakika. Alisema virusi vya korona havifahamu kwa mwaka mmoja unamalizika na mwaka mpya unaingia. Korea Kusini, ambako serikali imepiga marufuku mikusanyiko ya zaidi ya watu watano, imeshuhudia aina tofauti ya kukaribisha mwaka mpya, kwa vile utamaduni wa kupiga kengele mjini Seoul umefutwa kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1953. Fukwe ambako wananchi wa Korea Kusini hufurika kuangalia kuchomoza kwa jua zilikuwa zimefungwa na hakuna maeneo ya starehe ambayo yalikuwa wazi. Chanjo kwa Marekani dhidi ya virusi vya korona imeanza kwa kasi ya polepole. Mwanzoni mwa mwezi Disemba, rais anayeondoka madarakani Donald Trump alibashiri kwamba watu milioni 20 huenda watapatiwa chanjo ifikapo mwisho wa mwaka. Lakini hadi Jumatano ni dozi milioni 12.4 tu zimesambazwa kote nchini, kwa mujibu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC. Kituo hicho kimesema watu milioni 2.6 wamepatiwa chanjo, ingawa huenda kuna kuchelewa katika kuripoti. Trump amesema machache kuhusu swala hili katika wiki za karibuni, akilenga zaidi kwa madai hayo ambayo hayana ushahidi kwamba awamu yake ya pili madarakani imeibwa. Lakini alizungumzia kasi ndogo ya chanjo kwenye Twitter, akisema serikali kuu imegawa chanjo kwenye majimbo, sasa ni juu ya majibu kutekelezwa na majimbo yenyewe. Matatizo kadhaa yamejitokeza, ikiwemo uhaba wa ufadhili wa kusimamia chanjo na kutangaza kuwepo kwake katika baadhi ya jamii. Kila jimbo linaamua nani apewe kwanza chanjo hiyo, ingawaje wafanyakazi wa afya na wazee katika nyumba za kulea wazee wamekuwa mbele katika sehemu nyingi kupewa chanjo kwanza. Sudan ilisema siku ya Alhamisi kwa vikosi vyake vilichukua udhibiti wa maeneo yote ya Sudan katika eneo la mpaka ambako wakulima wa Ethiopia walikuwa wakiishi baada ya mapigano ya wiki kadhaa. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Ethiopia kwa upande wake ilimshutumu jirani yake kwa kutumia vikosi katika eneo lake kwa shambulizi. Mivutano mipaka imeibuka upya tangu kuzuka kwa mzozo katika mkoa wa kaskazini wa Tigray nchini Ethiopia mapema Novemba, ambao ulipelekea zaidi ya wakimbizi 50,000 hasa wa Tigray wakikimbilia mashariki mwa Sudan. Mapigano yametokea katika wiki za karibuni juu ya ardhi ya kilimo katika eneo la Al-Fashka, ambao liko ndani mipaka kimataifa ya Sudan, lakini imesuluhishwa na wakulima wa Ethiopia kwa miaka kadhaa. Jumamosi, Sudan ilisema imechukua udhibiti wa eneo kubwa, lakini sio eneo lote. Kaimu waziri wa mambo ya nje Omar Jamaluddin aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari Alhamisi kwamba sasa wamechukua eneo lililobaki.
Mamlaka nchini Mali jana Alhamisi wamewashtaki viongozi sita akiwemo waziri mkuu wa zamani kwa jaribio la mapinduzi, hatua ambayo imekuja baada ya uasi wa kijeshi mwezi Agosti, mawakili wamesema. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma katika mji mkuu Bamako amesema katika taarifa kwamba watu hao sita walikuwa wakichunguzwa kwa njama dhidi ya serikali, kujihusisha na uhalifu, kumtusi kiongozi wa nchi na kula njama. Kundi la mawakili wanaowatetea watu hao sita limesema kwa watu hao akiwemo Bubu Sise, waziri mkuu wa zamani aliyepita kabla ya jaribio la August, wameshtakiwa kwa jaribio la mapinduzi. Watuhumiwa watano kati ya sita wako ndani isipokuwa Sise ambaye hajulikani alipo, mwendesha mashtaka amesema. Katika ujumbe wa mwaka mpya uliorushwa moja kwa moja kwenye televisheni ya taifa, rais wa zamani wa taifa hilo Henry Konan Bedi ametoa tena wito wa mjadala wa kisiasa kwenye lengo la kusuluhisha miezi kadhaa ya mzozo wa kisiasa, ingawaje bado amekataa kutambua kuchaguliwa tena kwa rais Alassane Ouattara. Bedi amesema kwamba mjadala wa kitaifa unaonekana ndio njia pekee ya kujitoa katika mivutano kwenye nchi yetu, na kuongezea kwamba kwa pamoja ni vyema waweke nia ya dhati kwa nguvu zote na mapenzi katika matayarisho na utekelezaji wa muundo muhimu ambao utafanywa kazi ili kutafuta suluhisho la kudumu katika nchi. Mwanasiasa maarufu wa Ivory Coast Pascal Afingwesan, ambaye alikuwa ndani kufuatia uchaguzi wa rais aliachiliwa, lakini amewekwa katika uangalizi wa kisheria, wakili wake amesema. Nguesan mwenye umri wa miaka 67, waziri mkuu wa zamani na mkuu wa chama cha Ivorian Popular Front cha rais wa zamani Laurent Gbagbo, alitiwa ndani pamoja na wanasiasa wengine baada ya uchaguzi wa Oktoba 31 waliposema ushindi wa rais Ouattara haukuwa halali. Watu wa jamii ya Washona nchini Kenya wanasherehekea hadhi yao mpya kama raia wa nchi hiyo baada ya miongo kadhaa ya kutokuwa na nchi. Brenda Mulinya anaangalia nini hadhi hii mpya ya kisheria inamaanisha kwa Washona hawa, na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Nazizi Dube anatazama kile ambacho sasa ni miliki yake ya thamani kubwa, ambayo ni hati inayomtangaza kuwa raia wa Kenya. Dube ni mmoja kati ya Washona karibu 1,700 na Wanyarwanda 1,300 ambao walipata hadhi hiyo ya kisheria mwezi huu baada ya miongo kadhaa ya kutokuwa na nchi. Desemba 12, wakati Kenya ilipoadhimisha miaka yake 57 ya uhuru, Nazizi na wengine wa jamii ya Washona nchini Kenya walitambuliwa kama raia kufuatia agizo la Rais Uhuru Kenyatta wa nchi hiyo.
All the challenges that we went through with the settlement status, we were very excited knowing that.
Changamoto zote ambazo tumepitia na hali ya kutokuwa na utaifa, tulifurahi sana kujua kwamba yote haya yameisha, ulikuwa mwanzo mpya.
Mwanzo ambao wanatumai utafungua fursa mpya. Diana Gichengo wa Tume ya Haki za Binadamu ya Kenya anasema kwamba miongo kadhaa ya kutokuwa na utaifa iliacha jamii hiyo ikitengwa.
They were stateless, all their rights were violated.
Walipokuwa hawana utaifa, haki zao zote zilikiukwa, uhuru wao wa kutembea ulikiukwa, wasingeweza kuondoka nchini. Wale wachache waliofanikiwa kusafiri walilazimika kupata vitambulisho bandia na visivyo vya kawaida kusafiri, hawakuweza kupata elimu.
Ishmael Dlamini ameendesha biashara yake ya useremala nje kidogo ya mji mkuu wa Nairobi kwa karibu miaka 20 bila hati za kitambulisho. Kama Mshona, mapato yake yalikuwa machache kwa sababu hakuweza kuyapitisha benki au kukopa. Kama raia wa Kenya anayofanya hilo sasa limebadilika.
Tutakuwa na cheti cha uraia, itaniwezesha kwenda benki au taasisi nyingine yoyote ya kukopesha na kupata mkopo kuniruhusu kufanya biashara zaidi.
Washona walianza kuwasili Kenya katika miaka 1930 kutoka Zimbabwe, na wengi zaidi walikuja mwanzoni mwa miaka ya 60 wakiwa missionari. Lakini wakati Kenya ilipopata uhuru wake kutoka Uingereza mwaka 1963, wengi walishindwa kutumia fursa ya muda wa miaka miwili kuwa raia, pamoja na watoto wao waliozaliwa nchini humo. Msukumo wa kuwatambua kama Wakenya uliongezeka zaidi ya miaka minne iliyopita. Wanja Munaita wa Tume ya Umoja wa Mataifa ya Wakimbizi amepokea uamuzi huo wa kupatia uraia wa Shona vyema.
Legal identity is really important and especially now that Kenya is going into the digital identity.
Utambulisho wa kisheria ni muhimu sana, hasa kwa kuwa Kenya inaingia kwenye vitambulisho vya dijitali, kwa sababu wangeachwa nje ya mfumo huo kwa sababu hawakuwa na hati hizo.
Michango ya tume ya haki za binadamu ya Kenya ambayo ilihusika katika kampeni ya kukomesha ukosefu wa utaifa anasema mengi zaidi yanahitaji kufanywa ili kusaidia jamii ya Washona.
Tunatumai kuwa wanaweza kuungwa mkono na serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti kwa swala la hatua ya kuthibitisha kuendana na miaka ambayo wametengwa. Tunatumai kuwa wanaweza kuungwa mkono na serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti kwa swala la hatua ya kuthibitisha kuendana na miaka ambayo wametengwa.
Inakadiriwa Washona wapatao 1,300 bado hawajaomba uraia, lakini wale wanaosubiri vyeti vyao wanasema wako tayari kuthibitisha.
We want to show that we are not just a burden to the country but we are something else.
Anasema, tunataka kuonyesha kuwa sisi sio tu mzigo kwa nchi. Sisi ni ndege wenye manyoya yanayong'aa. Hatustahili kufungiwa kwenye tundu. Sasa tunataka kuruka na kuonyesha manyoya yetu angavu. Shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa linasema Kenya ni nyumbani kwa watu wapatao 18,000 wasio na utaifa, wengi wao wakiwa na makabila madogo. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Hadija Riami anaendelea na habari zaidi za dunia.
Dunia iko katika hatari endapo chanjo ya COVID-19 zitachelewa kufikishwa barani Afrika, wakati mataifa tajiri yakitoa chanjo kwa watu wake. Mkuu wa kitengo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika amesema jana. Africa CDC ina matumaini kwa kampeni ya chanjo barani humo inatarajiwa kuanza mwezi April, amesema mkuu wa CDC John Nkengasong alipokuwa akizungumza na wanahabari. Huo ni muda mrefu, hasa ukizingatia kwamba virusi vinasambaa kwa haraka, amesema na kuongezea kwamba Afrika ina wimbi la pili la maambukizi. Kesi mpya za virusi vipya zimeongezeka kwa karibu 19% tangu wiki iliyopita na vifo vimeongezeka kwa 26% kwa mujibu wa CDC Africa. Afrika ina rekodi ya maambukizo 2.7 ya COVID-19. Waziri Mkuu wa Ufaransa Jean Castex aliwasili nchini Chad jana Alhamisi kwa ajili ya mkesha wa mwaka mpya ambapo alisherehekea na wanajeshi wa Ufaransa. Pia alikutana na Rais Idris Deby kwa mazungumzo juu ya kuzidisha juhudi za mapambano dhidi ya wanajihad. Castex aliwaambia waandishi wa habari baada ya mkutano na Deby huko Amjaras karibu na mpaka wa Chad na Sudan kwa mazungumzo yao yalikuwa mazuri, na kuongezea kuwa walijadili njia za kuzidisha ushirikiano pamoja wenye lengo moja la kupambana na ugaidi, iwe ni Sahel au katika eneo la Ziwa Chad. Chad ni moja nchi ambazo zinaunda umoja wa G5 Sahel ambazo zinapambana na kampeni ya umwagaji damu ya wanajihad katika eneo la kusini la ukanda wa Sahara. Jana Alhamisi, Iran imemnyonga mwanamume mmoja ambaye alikutwa na kosa la mauaji miaka 12 iliyopita wakati alipokuwa na umri wa miaka 16, kundi la kutetea haki la magharibi limesema. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu imelani hatua hiyo, ambapo imesema ilikuwa haikubaliki kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Hakuna ripoti za kunyongwa kwa mtu huyo katika vyombo vya habari vya Iran, na maafisa wa mahakama hawakupatikana kutoa maoni yao hapo jana. Kamishna wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet amelani vikali kuuawa kwa Mohamed Hassan Rezaei, amesema tumesikitishwa sana kwamba unyongaji huu umefanyika licha ya kuingilia kati kwa serikali ya Iran kuhusu swala hili, taarifa ya Bachelet imesema. Amnesty International inasema katika Twitter kwamba Rezaei amekutwa na hatia kwa kulazimishwa kukiri kosa na amekaa gerezani kwa miaka 12 akisubiri kunyongwa. Watu waliokutwa na hatia wakiwa na umri mdogo wamekuwa wakinyongwa mara kwa mara nchini Iran tangu kuundwa kwa Jamhuri ya Kiislamu mwaka 1979. Kama tulivyosikia katika habari za dunia, kwa sherehe za mwaka mpya zilikuwa kimya kimya katika nchi nyingi duniani. Hali haikuwa tofauti nchini Italia, ambapo vizuizi vikali viliwekwa kuzuia kuenea kwa COVID-19. Serikali imetuma maelfu ya maafisa wa polisi kuhakikisha kwamba sheria zinazingatiwa na kwamba Wataliano hawafanyi mikusanyiko mikubwa kusherekea kuanza kwa mwaka 2021. Kuongeza mwisho usiokuwa wa kawaida wa mwaka ni tangazo la Vatican kwamba Papa Francis hakuweza kuongoza ibada ya mkesha wa mwaka mpya na siku ya mwaka mpya kwa sababu ya maumivu ya mgongo. Sabina Castelfranco anaripoti kutoka Rome na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Waitaliano wamevizuia vizuizi vikali ambavyo hufanyika wakati nchi ikiwa kwenye kiwango cha juu cha eneo jekundu. Hadi Januari 4, Waitaliano hawataweza kutoka majumbani mwao, isipokuwa ikiwa wamejaza tamko binafsi ambalo linaelezea wanakokwenda. Wataruhusiwa tu kutembelea nyumba ya mtu mwingine na mtu mmoja. Ni watu tu ambao wanahitaji kwenda kazini au wana azma ya kupatiwa matibabu au dharura unaruhusiwa kutoka nje. Maduka yote yatafungwa isipokuwa yale ya chakula na mahitaji mengine ya haraka kama vile maduka ya dawa. Baa na migahawa yote nchini kote itafungwa isipokuwa kwa huduma ya chakula ambacho hakiliwi ndani ya mgahawa. Mmiliki huyu alisema kuwekwa katika ukanda mwekundu kunamaanisha kufanya kazi chini nusu ya vile walivyozoea. Uharibifu wa uchumi uliopatikana kwenye sekta hiyo ni mkubwa, na wengi wanaogopa hawataweza kuendelea na biashara zao siku za usoni. Mamlaka nchini Italia imeonya juu ya mikusanyiko mikubwa ya kifamilia. Wamejaribu pia kumzuia mtu yeyote kutoka nje kupiga fataki ili kuepusha ajali ambazo zinaweza kusababisha mzigo zaidi kwa hospitali. Wakati wa Italiano wameona huu umekuwa mkesha wa mwaka mpya ambao hawajawahi kuona. Baadhi walijiandaa kutumia vyema katika hamu yao ya kuaga mwaka uliokumbwa na virusi. Mtu huyo alisema, tutaona marafiki wachache, jamaa mmoja au wawili, na katika nyakati tunazoruhusiwa kuonana. Italia ina amri ya kutotoka nje saa 10 jioni hadi saa 1 asubuhi kwa siku 4 zijazo. Kusafiri nje ya manispaa pia kumepigwa marufuku. Faini ni kubwa, kwa hivyo ni wachache wanaotarajiwa kuchukua hatari hiyo isiyo ya lazima. Habari za hivi punde kwamba chanjo za COVID-19 zimewasili nchini Italia na zinashughulikiwa zina watu wengi wakitumaini kwamba kuna mwanga mwishoni mwa handaki na kwamba mwaka huu 2021 utakuwa mwaka bora kuliko uliokwisha. Bado si kila mtu nchini Italia anayependelea kupata chanjo, na wengi wanajua barabara iliyo mbele bado ni ndefu. Mkesha wa mwaka mpya na siku ya mwaka mpya pia umekuwa tofauti kabisa huko Vatican. Papa Francis amelazimika kutofanya misa zake za kawaida kwa sababu ya maumivu ya mgongo na mguu wa kulia. Msemaji wa Vatican Matteo Bruni alisema Papa anaugua ugonjwa wa sciatica na hakuongoza ibada ya kumaliza mwaka Alhamisi jioni, na pia hatakuwa akiadhimisha misa siku ya mwaka mpya hii leo, zote ndani ya kanisa kuu la Mtakatifu Petro. Na katika mfululizo wa makala yetu ya mwisho wa mwaka, leo tunaangazia fani ya teknolojia. Mwaka huu watu kote duniani wamegeukia teknolojia ili kuweza kuwasaidia kukabiliana na athari za janga la korona. Hata hivyo, wakati mwingine teknolojia hiyo haijakuwa na mafanikio kama baadhi walivyotarajia. Mwenzangu BMJ Muridhi anaangazia hayo na mengine mengi kuhusu ripoti za sayansi na teknolojia zilizogonga vichwa vya habari ulimwenguni kote mwaka huu.
Mwaka huu watu wamegeukia teknolojia kuliko wakati mwingine wowote kabla ya janga la korona, iwe ni kazi, masomo au hata kumwona daktari, kuwa karibu na jamaa na marafiki. Kwa njia nyingi umekuwa ni mwaka ambao teknolojia imejitokeza kuonyesha jinsi inavyoweza kuwa na nafasi kubwa hata zaidi katika maisha ya binadamu. Eric Rice ni mwandishi wa kitabu kiitwacho The Lean Startup.
Hapana shaka kwamba kwa mamilioni ya watu teknolojia imeokoa maisha yao.
Eric ni mjasiriamali mahiri ambaye uzungumza kuhusu ubunifu. Mwanzoni mwa janga la corona alifurahi sana kuona makampuni ya teknolojia, wajasiriamali na wataalamu wa teknolojia wakijizatiti kuwasaidia watu. Mwanzoni mwa mwaka kampuni za Google na Apple ziliunda ushirikiano wa kihistoria uliowawezesha watu kutumia simu zao za mkononi kufahamu kama walikuwa wamepata virusi vya corona au kuja karibu na watu waliokuwa wameambukizwa maradhi hayo, lakini baadaye mradi huo ulikwama. Miezi mingi baadaye, app ya simu ya smartphone iliyotengenezwa na kampuni ya Google kwa ushirikiano na ile ya Apple ilizinduliwa mwezi huu wa Desemba.
Inabidi tuseme kwamba juhudi hizo zote hazikufua dafu, kwa sababu ilituchukua muda mrefu mno kuanza kuzitumia app hizo. Hebu fikiria, mwanzoni mwa janga hili, mtu alikuwa amesema tungefanikiwa kupata chanjo hata kabla ya app hizo kuanza kufanya kazi ipasavyo. Moja ni juhudi kubwa mno ya kisayansi na nyingine ni rahisi kufanya.
Eric anasema juhudi kama hizo zilikwamishwa na kutokuwa na uratibu ufaao kutoka kwa serikali, kutokuwa na uelewa wa kutosha katika nyanja ya teknolojia kuhusu ni nani anafanya maamuzi kwenye ngazi za chini na jinsi ya kuwafikia walengwa. Kameka Dempsey ni mwanachama wa jopo kazi la COVID-19 ambalo liliundwa kwa minajili hiyo ya kuwaunganisha wanateknolojia na serikali. Anasema ukosefu wa teknolojia ya kutosha umekuwa pigo kubwa katika vita vya kupambana na janga hilo.
You have people who are in rural communities.
Kuna watu ambao wanaishi vijijini na hawana mtandao wa internet. Unaona jambo kama watu kutoweza kutumia tarakilishi, simu za mkononi na kadhalika, ili kupata mafunzo, kufanya kazi na kutekeleza majukumu mengine.
Anasema janga hilo limewafanya watu kutathmini upya ni nini muhimu katika nyanja ya teknolojia.
Technology today.
Kwa sababu ya janga hili,
tosha umekuwa pigo kubwa katika vita vya kupambana na janga hilo.
You have people who are in rural communities.
Kuna watu ambao wanaishi vijijini na hawana mtandao wa internet. Unaona jambo kama watu kutoweza kutumia tarakilishi, simu za mkononi na kadhalika, ili kupata mafunzo, kufanya kazi na kutekeleza majukumu mengine.
Anasema janga hilo limewafanya watu kutathmini upya ni nini muhimu katika nyanja ya teknolojia.
Technology today.
Kwa sababu ya janga hili, teknolojia inawafanya watu kurejelea ubunifu wa hali ya juu, ubunifu ambao unatokana na haja kuu ya kutatua mzozo ambao unamkabili mtu mwenye mahitaji.
Silicon Valley, kitovu cha teknolojia hapa Marekani, imejifunza mengi katika kukabiliana na janga hili, lakini sasa kinachosalia ni kuona jinsi itakavyotumia mafunzo hayo kuingia kwa mwaka mpya wa 2021.
But if anyone tells you that they know the details of what 5G is going to become, run the other way.
Mwaka 2020 pia umeshuhudia uzinduzi mkubwa wa mfumo wa mawasiliano wa 5G. Makampuni makubwa ya teknolojia ya simu kote duniani yalizindua mifumo ya 5G kwenye simu mbalimbali mwaka huu. Na sio 5G tu, ni mwaka ambao pia umeshuhudia kurejea kwa simu za mkononi za kujikunja, wanaziita fold, ambazo zilikuwa maarufu mnamo miaka ya 90, lakini tofauti na mwaka huu, zilizotoka mwaka huu zilikuwa zimeongezewa teknolojia ya kisasa. Mfano ni Samsung Galaxy Z Flip, ambayo imesifiwa na wachambuzi kama iliyorekebisha hitilafu zote zilizokuwa kwenye simu za awali za Galaxy Fold na Galaxy Z Fold zilizokuwa zimezinduliwa kwa mara ya kwanza mwaka jana. Kwa upande wa kampuni ya Apple, ni mwaka ambao ilisitisha ushirikiano wake wa kibiashara na kampuni ya Intel na kuanza kujenga processor za kompyuta zake za Mac bila kuhusisha kampuni hiyo. Hatua hiyo inatajwa na wataalamu kama ambayo ni muhimu katika kuimarisha mfumo unaotumika kuunda tarakilishi za MacBook katika siku za usoni. Mjasiriamali wa vifaa na vyombo vinavyotumia teknolojia ya hali ya juu, Elon Musk, ambaye ni wa hapa Marekani, anatajwa na shirika la habari la Reuters kama ambaye ameongeza utajiri wake maradufu mwaka huu licha ya janga la corona. Gari muundo wa Tesla liliendelea kupata umaarufu mkubwa, hususan kwa sababu matajiri wakubwa duniani wameendelea kulinunua licha ya kwamba kampuni hiyo ya Musk iliuza idadi ndogo tu ya magari hayo ikilinganishwa na miaka iliyopita. Musk sasa anashikilia nambari ya pili kwa watu matajiri zaidi duniani, nafasi ya kwanza ikishikiliwa na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Amazon inayouza bidhaa kwa njia ya mtandao, Jeff Bezos. Musk pia amekuwa gumzo katika ngazi ya teknolojia za anga za juu, kwani serikali ya Marekani ilishirikiana na kampuni yake ya SpaceX mara kadhaa kutuma vyombo mbalimbali kwenda anga za juu kwa malengo tofauti tofauti.
Ignition sequence start. 4, 3, 2, 1.
Ni mwaka ambao pia ulishuhudia udukuzi wa akaunti za mitandao ya kijamii za watu mashuhuri duniani, ikiwa ni pamoja na Elon Musk mwenyewe na vilevile mfanyabiashara bilionea Bill Gates, na bila kusahau rais wa zamani wa Marekani Barack Obama. Na kuelekea mwisho wa mwaka huu, pia idara za serikali za Marekani zililengwa na wadukuzi ambao utawala wa rais Donald Trump na wataalamu mbalimbali wanasema ulifanywa na wahalifu kutoka nchini Russia. Kwenye jukwaa za mitandao ya kijamii mwaka huu pia umeshuhudia msukumo mpya wa uwajibikaji kwa makampuni hayo ya mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Google na Twitter, yakihitajika kusaidia katika kupunguza uhasama ulioshuhudiwa hususan katika vipindi vya siasa kote duniani na vilevile kutoa habari potovu. Viongozi wa makampuni hayo wamefika mbele ya kamati za bunge hapa Marekani na kwingineko kutoa maelezo kuhusu masuala yaliyozua utata.
Senator, I think Facebook is safe. I use it and my family use it and all the people I love and care about use it all the time.
Why should we trust Facebook to make the necessary changes?
We have made a lot of mistakes in running the company.
Do you think the average consumer understands what they're signing up for?
I don't. Namsikia mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Facebook Mark Zuckerberg akijibu maswali akiulizwa na maseneta hapa Washington kama kwa kweli kampuni hiyo ya Facebook ni salama, na wakimshinikiza kuelezea uhalisia wa tuhuma kwamba makampuni hayo makubwa makubwa kuyakandamiza makampuni madogo na vile vile kutowajibika katika masuala mbalimbali.
I don't think that the average person likely reads that whole document.
Barani Afrika, makongamano mengi au mikutano ya teknolojia ambayo ilikuwa imepangwa kufanyika ilifutwa. Baadhi ilikuwa imepangwa kufanyika katika mji wa Johannesburg nchini Afrika Kusini na kule Nairobi Kenya, lakini waliopanga wakasema kwamba huenda ikafanyika mwaka wa 2021, yani mwaka ujao, baada ya kutathmini upya kuhusu hali ya janga la corona. Hata hivyo, teknolojia mpya imeendelea kutumika katika nchi mbalimbali barani Afrika, ikiwa ni pamoja na kutumia droni kupeleka vifaa vya matibabu pamoja pia na dawa zilizohitajika kutibu wagonjwa wa COVID-19. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao, Hadija Riami atakusomea muktasari wa habari.
Watu takriban milioni 7.8 kote duniani wameuaga mwaka 2020, lakini bila shamra shamra za kawaida na mikusanyiko kwa sababu ya janga la virusi vya corona. Sehemu nyingi ziliukaribisha mwaka mpya bila kuwepo na sherehe kama ilivyo kawaida katika miaka ya nyuma. Mamlaka nchini Mali jana Alhamisi wamewashtaki viongozi 6 akiwemo waziri mkuu wa zamani kwa jaribio la mapinduzi, hatua ambayo imekuja baada uasi wa kijeshi mwezi Agosti, mawakili wamesema. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma katika mji mkuu Bamako amesema katika taarifa kwamba watu hao 6 walikuwa wakichunguzwa kwa njama dhidi ya serikali, kujihusisha na uhalifu, kumtusi kiongozi wa nchi na kula njama. Katika ujumbe wa mwaka mpya uliorushwa moja kwa moja kwenye televisheni ya taifa Ivory Coast, rais wa zamani wa taifa hilo Henry Konan Bedi ametoa tena wito wa mjadala wa kisiasa wenye lengo la kusuluhisha miezi kadhaa ya mzozo wa kisiasa, ingawaje bado amekataa kutambua kuchaguliwa tena kwa rais Alassane Ouattara. Waziri mkuu wa Ufaransa Jean Castex aliwasili nchini Chad jana Alhamisi kwa ajili ya mkesha wa mwaka mpya, ambapo alisherehekea na wanajeshi wa Ufaransa. Pia alikutana na rais Idris Deby kwa mazungumzo juu ya kuzidisha juhudi za mapambano dhidi ya wanajihad. Jana Alhamisi, Iran imemnyonga mwanamume mmoja ambaye alikutwa na kosa la mauaji miaka 12 iliyopita wakati alipokuwa na umri wa miaka 16. Kundi la kutetea haki la Magharibi limesema ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu imelani hatua hiyo, ambapo imesema ilikuwa haikubaliki kwa mujibu wa sheria ya kimataifa.
Na kufikia hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ali Yeriani alikuwa ni msimamizi wa matangazo haya ambaye nimeshirikiana naye hii leo, mwelekezi Solomon Abo pande wa pili. Jina langu ni Sunday Shumari, na kutakia mwaka mpya mwema 2021 kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.